Hai malestar no sector da hostelería en Lugo. O motivo é que o Concello comezou a cobrarlles a taxa pola colocación de terrazas no 2022 aos locais da cidade. Era unha taxa da que supostamente foran eximidos polo goberno de Lara Méndez. Parece que a causa foi un erro. O Concello tiña que ter pasado polo pleno a prórroga desa exención aprobada en 2020 a causa da pandemia. Non o fixo. Por iso, agora os hostaleiros enfrontanse a un pago inesperado. A Asociación de Empresarios de Hostelería, que negociou no seu día esa exención, lamentou que o Concello non avisase ao sector e é que algún dos seus asociados atopouse de xeito inesperado, por sorpresa, cun recibo de 2.500 euros. Cheche Real.
Non entendo por que o Concello, sabendo que había negociado con nós, ca Asociación Provincial de Hostelería, coa APEL, o non cobro das mesmas para o ano 2022, por que non nos chamou e nos informou para que nos informáramos, en vez de que se atopasen con esta sorpresa? Podíamos haber chamado e decir, oye, vire por aquí, vamos a falar de esto, pasa esto, 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 para nos facelo informar aos nosos asociados.
O recibo xa están ao cobro. Agora non hai marcha atrás. O que trata de negociar a Asociación de Hosteleiros son compensacións económicas. Consideran que o sucedido é un atropelo.
Agora mesmo non hai marcha atrás. Vanse ter que cobrar. De feito, xa se pasaron ao cargo o venres pasado. Pero nos agora mesmo que vamos a sentarnos cando veña a alcaldesa a próxima semana, coa alcaldesa e co concellal, con Pablo Permoi, ver de que maneira se poden compensar este atropello, porque isto é un atropello, había unha palabra dada de que non se iban a cobrar e vanse cobrar. Evidentemente isto non estaba previsto para os empresarios. Hai terrazas que teñen que pagar cerca de 2.500 euros,
Pola súa parte, Lugo Monumental anunciou que recurrirá gratuitamente ás liquidacións dos seus asociados por vía administrativa. Este colectivo está disposto mesmo a chegar aos xulgados. Luis Latorre é o seu presidente.
Primero, asesorar gratuitamente a nuestros asociados para recurrir administrativamente unas tasas que consideramos injustísimas por varios motivos. Primero, porque hay un compromiso por parte de la alcaldesa de no cobrar esas tasas para el año 2022. Y segundo, porque la herramienta jurídica que se está utilizando nos parece harto discutible, porque se están utilizando un pastiche de varias ordenanzas, pero solo para lo negativo. La del 2020, por ejemplo, hay una exención del 60% de la tasa para el año 2022 que tampoco se ha ejecutado. Con lo cual entendemos que en todo caso la liquidación está mal hecha y que es recurrible. En vía administrativa primero, y si la cosa se tuerce, pues habrá que estudiar y no la vía judicial.
Veremos o que sucede con este asunto. O dito, hai moito malestar no sector da hostelería en Lugo.